Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Premierul Moldovei, Vasile Tarlev, declară:
în intermediul Ucrainei este spălarea banilor, contrabandă, traficul cu armament, unde se produce în raioanele de est, în Tiraspol în special, și transportat în diferite puncte fierbinți ale lumii.
Se scumpește din nou benzina.
Și moldovenii se întreabă dacă în iarna ce vine vor putea avea și apă caldă și căldură în apartamente.
Transparency International și problemele pe care le au autoritățile de a da informații publicului.
Premierul de la Kiev crede că limba rusă ar trebui să aibă statut de a doua limbă oficială în Ucraina.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre părinții decăzuți din drepturi. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în cursul acestei emisiuni. Dar mai întâi, Alexandru vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Secretarul general al NATO, Iabdehopskefer, a declarat într-o discuție la telefon cu ministrul român de externe, Mircea Geoană, că este nevoie de implicarea comunității internaționale pentru soluționarea cât mai rapidă a conflictului transnistrian și că Alianța Nord-Atlantică va cere în continuare retragerea trupelor rusești din Transnistria. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la București, Mircea Geoană a subliniat importanța unei declarații a președintelui moldovean, Vladimir Voronin, prin care liderul de la Chișinău s-a arătat interesat de ridicarea la un nivel mai înalt a relațiilor cu România. Un grup de foști și actuali deputați din opoziția rusă a cerut Curții Supreme de Justiție să anuleze rezultatele ultimelor alegeri parlamentare câștigate detașat de formațiunea pro-Kremlin Rusia Unită. Politicienii din opoziție spun că nu se așteaptă să câștige acțiunea inițiată la Curtea Supremă, dar doresc să atragă atenția că Rusia Unită ar fi înșelat electoratul datorită publicității masive în presă, de care a beneficiat în mod incorrect în detrimentul altor formațiuni politice. Din Irak se relatează că a fost eliberat din captivitatea unei grupări militante un diplomat iranian, ținut ostatec mai mult de o lună. Diplomatul Faridon Jahani a declarat jurnaliștilor la Bagdad: singura cerere politică înaintată de cei care m-au răpit a fost să fie eliberați toți deținuții irachieni din Iran. Dar au renunțat la această revindicare după ce au constatat că niciun irachian nu se află în închisorile iraniene. Toți cetățenii din Uniunea Europeană care călătoresc în Statele Unite vor fi supuși unei noi proceduri, vor fi fotografiați la intrarea în Statele Unite și li se vor lua amprentele digitale. Este o nouă măsură de securitate introdusă de autoritățile americane. Noua procedură de verificare ar trebui să dureze doar 15 secunde. Ministrul francez de externe, Michel Barnier, s-a pronunțat pentru un referendum în Franța pe tema admiterii Turciei în Uniunea Europeană. El a spus că acest referendum trebuie să fie organizat după ce ar fi încheiate negocierile de admitere a Turciei, care pot dura mai mulți ani. Comisia Europeană urmează să se pronunțe la 6 octombrie dacă Uniunea Europeană va începe sau nu aceste negocieri cu Turcia, dar o decizie definitivă nu este așteptată mai devreme de luna decembrie. Guvernele Germaniei și Poloniei au convenit să respingă orice cereri de despăgubire a celor care au pierdut proprietăți în războiul al doilea mondial. Cancelarul german Gerhard Schröder a declarat că, cităm, miracolul prieteniei și reconcilierii dintre Polonia și Germania nu trebuie să fie distrus de oameni ancorați în trecut. Schröder și premierul polonez Marek Belka au hotărât la Berlin să înființeze o comisie de juriști care să împiedice orice revendicări de proprietăți pierdute de o parte și de alta din cauza războiului. Autoritățile din județul Suceava din România analizează dacă vor lua sau nu în considerare acte emise de autoritățile ucrainene prezentate de cei care au pierdut bunuri în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Hierța în războiul al doilea mondial. Persoanelor care s-au refugiat în România după alipirea acestor teritorii la Uniunea Sovietică le-a fost acordat printr-o lege specială dreptul de a cere despăgubiri guvernului român.
Astăzi o zi ploioasă la Chișinău cu temperaturi scăzute în jur de 15-17 grade, o zi în care mulți dintre locuitorii capitalei Moldovei încep să se gândească zgribuliți la cum va fi la iarnă și întrebarea cheie este: vom avea și căldură și apă caldă? Viorica Zaharia a căutat și ea să afle răspunsul la această întrebare la ordinea zilei. Reamintim că vineri a avut loc o ședință de guvern care a avut tocmai ca tecmă alimentarea cu apă caldă a populației pe perioada de iarnă, dar, după cum a aflat corespondenta noastră, nu a fost decis nimic în acest subiect.
Responsabilii de la Primăria Chișinău și cei de la întreprinderea Termocom nu au un răspuns clar la întrebarea dacă vor avea chișinăuienii sau nu apă caldă în această iarnă. Responsabilii de la Termocom spun că întreprinderea nu primește energie termică de la una din cele două centrale termoelectrice care aprovizionează orașul, CET2, care, la rândul ei, are dificultăți de ordin tehnic. În iernile precedente, oamenii care stau la bloc nu primeau apă caldă pentru că Termocom nu avea suficientă capacitate ca să livreze și agent termic pentru încălzire și apă caldă. Luxul de a avea apă caldă din rețea, orășenii îl aveau doar vara, când se oprea căldura. Dar iată că în această vară, chișinăuienii nu au avut însă apă caldă, pentru că Termocomul a procedat la reparații pe rețele. Chiar dacă a fost somat în luna iulie de către guvern să dea de urgență apă caldă orășenilor, Termocom tot nu a început livrarea apei calde nici după încheierea reparațiilor. Acum, potrivit responsabililor de la Termocom, doar 10% din blocurile din Chișinău primesc apă caldă. Peste 50 de case din sectorul centru și alte peste 100 de blocuri din sectorul Rășcani. Aprovizionarea cu apă caldă este posibilă, potrivit Termocomului, datorită funcționării centralei termoelectrice CET1. Restul orașului nu are apă caldă din cauza că cea de-a doua centrală, CET2, nu funcționează. Iată ce spun câțiva chișinăuieni care nu beneficiază de acest serviciu.
La Buicani noi nu avem apă caldă, eu trăiesc de acum 3 ani de zile și în timp de 3 ani de zile, dacă au fost 2 luni de zile. Mai mult nu a fost apă caldă la noi. Sistemele sunt foarte vechi, crapă trubele tătă vremea, le repară, însă noi suntem fără apă. E foarte rău. E foarte rău. Trăim cam viacul mediu. Trebuie să încălzim apă și să ne spălăm.
Ne descurcăm care și cum poate. Care și-au instalat câte ceva, care, da, așa, cum spun rușii, cazicăvaia sistemă. Apă încălzită și asta-i.
Trăiesc la etajul 4 și niciodată n-am avut apă caldă. Nu mă neovnic fitanțele să plătim, să plătim, să plătim. Avem datorii, până nu ne-am pus contorul, ne-a înglodat Termocom în datorii. Dar noi niciodată, selul 15, nu am avut apă caldă. Mă-i greu, un om bătrân, bolnav sau un om care are copil mic, trebuie să târăi castrul pe burtă, să te încălzești. Și cum să te vâri în baia aceea dacă acolo e frig, dacă nu e apă caldă? Nu se încălzește nici truba aceea de uscat, ștergarile, nu e nimic.
Așa numita criză de apă caldă s-a acutizat mai ales în ultimii 2 ani, de când întreprinderea Termocom a trecut din gestiunea municipalității în cea a Ministerului Energeticii. De atunci, chișinăuienii aproape că nu au avut apă caldă. De sărbători, adică la Crăciun, la Paște și de Hramul Capitalei, primarul Chișinăului solicita întreprinderii să ofere apă caldă chișinăuienilor, cel puțin pe durata câtorva zile. Sperând în zadar la o livrare neîntreruptă a apei calde în Chișinău, o mare parte dintre orășeni a recurs în ultimii ani la instalarea mini-centralelor pentru încălzirea apei, altfel spus, a boilerelor. Acestea costă între 1400 și 1800 de lei. Oamenii cu care am discutat în stradă spun că nu toți pot să-și permită să achite un asemenea preț și ulterior consumul de energie sporit al acestor aparate.
Vreau să vă spun că asta nu fiecare poate. Asta tot e scump. El costă la 1300-1500 de lei și în afară de asta el mănâncă lunină lunar. Nu fiecare poate.
Acum, mulți spun cazane de încălzire, care au surse, au bani, pot să-și permită. Dar noi care suntem la pensie și trăim pe pensie și nu avem ajutor de nicăieri, nu putem face lucrul acesta. De atâta, e foarte rău, e foarte rău că primăria, conducerea, nu-și bate capul de oameni care n-au surse ca să poată cumpăra ceva, spui, ca să aibă apă caldă.
Chiar dacă sunt sceptici, unii chișinăuieni înclină să creadă că vor avea apă caldă în curând, deoarece, spun ei, 2004 este un an preelectoral. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
chiar dacă este un an preelectoral, se scumpește benzina și în Republica Moldova. Este o creștere a prețului petrolului în întreaga lume, la bursele de la New York, Londra și Tokyo. Tendința este constant de creștere. Vitalie Dogar a căutat să afle și ce efecte va avea această nouă scumpire și asupra prețurilor la alte mărfuri în Republica Moldova.
Astăzi, benzinăriile afișau un preț la benzina cu cifra octanică a 95 de 7 lei și 40 de bani, ceea ce este cu 20 de bani mai mult, iar la motorină de 6 lei și 60 de bani față de 6 lei și 20 de bani anterior. Importatorii moldoveni spun că scumpirea produselor petroliere cu circa 5% a fost cauzată de situația de pe piața internațională a țițeiului. Iată cum motivează scumpirea benzinii președintele Uniunii Importatorilor de Petrol, Import.com Petrol, Valentin Bodișteanu.
Sunt mai mulți factori. În primul rând, cu închiderea Iucosului, Irakul, uraganurile astea, Jana și Ioan, și-au publicat rezervele din Statele Unite, dezvoltarea rapidă a economiei Chinei, deci ajutajul este pe piață. De ce este o creștere nebună la prețul de astea?
Potrivit lui Bodișteanu, importatorii nu au cum să se opună creșterii prețurilor la combustibil, după ce toate rezervele interne au fost epuizate. Astăzi, Republica Moldova importă produse petroliere din Bulgaria, România și Bielarus. Bodișteanu afirmă că în ultima perioadă au scăzut drastic importurile din Ucraina din cauza că această țară a restricționat exporturile de produse petroliere din cauza lucrărilor agricole. În toate aceste țări, spune Bodișteanu, prețurile sunt dictate de bursele mondiale.
Prețul motorinii trebuie să fie în jurul la 7,58 lei, deoarece noi ne stăruim din rezervele vechi, le mai noim și ne stăruim să lucrăm pe pagubă, compensăm cu benzina din 95, adică să acoperăm pierderile care le avem pe firmă. Asta în primul rând. Dar noi am făcut din luna august o scădere de prețuri și am atenționat pe cumpărători, producători agricoli, că să-și facă rezerve.
La începutul lunii august, stațiile PECO au ieftinit cu 10% prețurile la motorină până la 5 lei și 20 de bani litrul. Importatorii au anunțat atunci că reducerile nu vor dura mult timp și că această ieftinire poartă un caracter temporar. Bodeșteanu spune că în aceeași perioadă a atenționat și factorii decizionali din executiv despre posibilele scumpiri care vor urma, dar că informația s-a pierdut până la urmă pe culoarele guvernului. În situația în care prețurile la produsele petroliere sunt în continuă creștere, primii care au bătut alarma au fost producătorii agricoli. Ei spun că nu au bani pentru a cumpăra combustibil și că astfel poate fi compromisă recolta, dar și pregătirea terenurilor de însămânțarea de toamnă. Președintele Asociației Fermierilor Privați, Gheorghe Mărzenco.
S-ar cuveni ca statul să facă compensații cel puțin la taxele și TVA-ul care se aplică la importul de motorină în Republica noastră. Aceste taxe să fie reîntoarse producătorului agricol sau producătorii agricoli să aibă posibilitate ca să procure motorină la prețurile de sinecost care este importat în Republica Moldova, fără aplicare de taxe, fără aplicare de TVA și alte tipuri de impozite asupra acestui produs.
Mărzenco spune că gospodăriile agricole nu au posibilitatea să-și facă rezerve de combustibil, de aceea fermierii sunt nevoiți să cumpere întotdeauna motorină la prețurile curente ale pieței. Țăranii afirmă că în lipsa unui sprijin din partea statului, micile economii ale lor nu pot face față scumpirilor din ultima perioadă a carburanților. Experții se abțin deocamdată să facă prognoze referitoare la prețul carburanților din cauza unei agitații prea mari create în ultimul timp pe piața mondială a petrolului. Până la finele anului trecut, produsele petroliere au fost importate în Republica Moldova cu 230 de dolari tonă, iar anul curent cu 450-500 de dolari pentru o tonă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Nici cu prețul la gazele naturale, situația nu este mult mai bună, pentru că guvernul moldovean nu a reușit să obțină un preț mai bun de la principalul furnizor, concernul rusesc Gazprom. Elena Cioina.
Chișinăul nu a reușit să obțină scutirea de taxa pe valoare adăugată la importul gazelor naturale din Rusia, în rând cu mai multe țări din CSI, nici după ce Moscova a operat modificări la codul fiscal al Federației Ruse, anunțând anularea plății TVA pentru exporturi. Ministrul Energeticii, Iacob Timciuc, a declarat că de facilități la importul gazelor naturale vor beneficia doar trei țări din CSI, Kazahstan, Ucraina și Belarus, state care fac parte din așa numitul spațiu economic comun. Cu toate acestea, premierul Vasile Tarlev și omologul său rus, Mihail Fratkov, au convenit la summitul de la Astana, în cadrul unei întrevederi neformale, să reexamineze principiul de achitare a taxei pe valoare adăugată pentru gazele naturale în țara de origine. Chișinăul insistă ca taxa pe valoare adăugată la gazele importate de Republica Moldova să fie achitată în țara importatoare, conform principiilor Organizației Mondiale de Comerț, a cărei membre este Moldova. În prezent însă, TVA-ul la gazele exportate de Rusia este perceput la bugetul Federației Ruse. Anterior, în cadrul negocierilor de aderare la Organizația Mondială a Comerțului, Moscova a acceptat achitarea la bugetul țării importatoare a taxei pe valoare adăugată pentru gaze. Iată ce a declarat Europei Libere ministrul energeticii Iacob Timciuc.
Nu exclus posibilitatea și noi să aderăm la așa facilități. Dar aceasta trebuie hotărâre specială guvernului rus. Noi primim gaze naturale și conform acordului interguvernamental. Acolo este stipulat $80 inclusiv toate impozitele. Dacă ei o să vrea să ridice prețurile de vânzare la export, pe noi nu se ne afectează încă 2 ani, fiindcă noi suntem protejați de acest acord interguvernamental.
Ministrul Timciuc a spus că acum 2 ani tariful de $80 pentru 1000 metri cub de gaze naturale părea a fi unul suficient de sporit. Acum însă, în opinia lui Timciuc, pe fundalul tendințelor de pe piața energetică regională, prețul pare drept unul rezonabil și chiar bun, cum s-a exprimat ministrul energeticii. Cu toate acestea, scriu agențiile rusești, guvernul de la Chișinău mai speră să obțină această scutire și nu exclude ulterior o posibilă ieftinire a gazelor pentru consumatori. O decizie finală însă, privind micșorarea prețului la gaze, urmează să o ia Moldova Gaz și concernul rus Gazprom. Mihail Gorăcenco, vicepreședintele Consiliului de Administrare a întreprinderii Moldova Gaz, a declarat că începând de anul viitor, Gazpromul va plăti Moldovei pentru tranzitarea gazelor bani cash și nu cu gaz așa cum s-a practicat mereu. Anul trecut, Republica Moldova a obținut din tranzitul de gaze spre Balcani un venit de 470 de milioane de lei. Acest venit a fost utilizat însă pentru acoperirea pierderilor generate de tarifele interne, care sunt mai mici decât tarifele de cumpărare a gazelor de la furnizorul din Rusia. Mihail Gorăcenco mai declarase, referindu-se la datoriile istorice ale Moldovei față de Gazprom, că până la 1 octombrie o comisie specială urmează să elaboreze un plan de reeșalonare a datoriilor istorice ale Republicii Moldova față de concernul rus. Documentul cu valoare de acord urmează să fie semnat în luna noiembrie între Guvernul Republicii Moldova și compania Gazprom. Datoriile Chișinăului față de compania rusească se ridică la $120 milioane, în timp ce penalitățile pentru neachitarea datoriilor constituie $180 milioane. Moldova a importat în acest an din Rusia peste 700 de milioane de metri cub de gaze naturale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Locuitorii din orașul Leova sunt nemulțumiți de modul în care au fost distribuite ajutoarele financiare pentru inundațiile din această vară. Mai mult, locuitorii cred că inundațiile au fost provocate de dezinteresul autorităților care nu au curățat șanțurile de scurgere și din cauza unui iaz nou creat. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, a fost în această dimineață la Leova și relatează.
Torentul de apă pe alocuri de până la 2 metri a distrus 9 case. Proprietarii au fost despăgubiți cu doar 18.000 de lei fiecare. Pe străzile Livezilor și Ion Soltis au fost distruse mai multe gospodării, iar casele avariate, astfel că în ele este practic imposibil de locuit. Multe persoane spun că banii, și așa insuficienți, nu au fost distribuiți echitabil.
Eu sunt mulțumit la Dumnezeu că am scăpat vie și pot să-mi conduc copiii. Dar oricum să cot că am suferit și moral, și fizic, și material. Și că m-am dus să văd dacă sunt pe listă totuși. Mi s-a spus că resursele care s-au acordat au fost repartizate. Bine, mulțumesc.
Deși spuneți-mi, vă rog, aici alături avem ferme de porci în centrul orașului. I-a dat 18.000 de lei. Noi, cu case de locuit, noi avem 1.000 de lei. Domnii șefi de la administrație ne spun că casa noastră nu e avariată. Că întrând să putem trăi. Unde? Ia că a intrat și... Uitați-vă!
Mi s-a dat câte 1.000 de lei. Vreau să vă spun că e foarte puțin. Eu sunt invalid de grupa a doua și am ofițit tot de grupa a doua invalidă. Uitați-vă cât este ieșit de plătit. Una mai este că ne-a spălat toată din grădină. Noi avem o legumă. Noi din banii ăștia trăim și mâncare luăm.
Abia în ziua a șasea au început să evacueze zecile de tone de măl și de gunoi aduse de apă. Dar timp de 6 zile am stat așa, cu strada plină de cadavre de păsări și animale. Era arșiță, iar fântânele pline cu nemol. Reprezentanții autorităților s-au comportat brutal. Vorbeau cu noi, care am avut de suferit din cauza inundației, pe un ton ridicat. Dar cine le-a permis? Eu sunt alegător, am votat și am și eu careva drepturi în țara asta.
Prava în această strană la ceva.
Cine să ne ajute noi, dacă puteți să ajungă la guvern, la conduce noi din Iova, doar noi pe dânsi îi alegem, doar ei depind de noi. Dacă ei n-ați fac pentru noi nimica, asta mai aleagă oare lumea pe dânsi vreodată? Trebuie să tăre pentru noi am să fac ceva.
Asta și-a fost din neredat. Apa a venit din stânga, din dreapta. Apa la noi era aproape până la gât. Păsări am avut omurit, gardul distrus, în casă a intrat apa. Parchetul s-a umflat, mobila s-a stricat, bucătăria de vară complet stricată, săraiul la păsări e demolat complet.
Să vedeți ce e aici. Acum nu e așa putoare de mușigai, că ușa deschisă și geamă deschisă. Dacă n-ați vii frigul și când ați închidă ușa ermetic și e cald și ar și atunci?
Unii spun că inundația s-a produs nu atât din cauza ploilor abundente, cât din cauza unui iaz care se află pe teritoriul coloniei numărul 3 din Leova.
Cine a făcut iazul ăsta? Cui voie s-a făcut iazul ăsta? Vreo doi șefi acolo cred că chefuiesc pe malul iazului și beau și mănâncă și își fac petreșiri și noi atâta lume stăduim din cauza asta. Cum să punem noi întrebarea să lichidiez odată pe dânsul?
Președintele raionului Leova, Eugen Buraga, promovat în această funcție de Partidul Comuniștilor, este și președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale. El susține că inundația s-a produs din cauza ploilor torențiale, dar nu a iazului din apropierea orașului sau a sistemului de colectare și evacuare a apei de ploaie.
Dacă era să motivul iazului, era să rup digul. A fost ploaie puternică și apa de pe toate câmpurile la un moment dat s-a acumulat.
Primarul orașului Leova, Ilie Condrea, spune că a solicitat noi ajutoare pentru depășirea acestei crize.
Noi am intervenit ca să mai trimată comisia la fața locului, fiindcă după ce au avut loc ploile, au apărut crăpături adăugătoare în pereți, adică starea s-a agravat la multe imobile.
Există pericolul că această parte a orașului, în special strada Ion Soltis, să mai fie inundată?
Pericolul de a fi înnecat întreg orașul există zilnic, fiindcă nu este construit un sistem de protecție a orașului, de apele care se acumulează în partea de sus a orașului. După fiecare ploaie, noi tot începem din nou să restabilim drumurile, dar nu luptăm cu pricina.
Primarul Ilie Condrea susține că pentru construcția unui sistem de evacuare a apei de ploaie în orașul Leova sunt necesare milioane de lei, bani de care nu dispune administrația publică locală. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, cu începere de miercuri 29 septembrie, emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată de luni până vineri pe unde scurte pe o nouă frecvență, 11.825 MHz. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al Parlamentului de la Chișinău, președinta Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Comitetului pentru Problemele CSI la Adunării Federale din Rusia, Vadim Gustov, întrevedere în care a cerut, cităm, un sprijin mai eficient al Federației Ruse în calitate de garant în vederea soluționării problemei transnistrene, în special în chestiunea reluării procesului de învățământ în școlile cu grafie latină din stânga Nistrului.
Vineri a avut loc o rundă de consultări la nivel de experți, între reprezentanții ministerilor de externe de la Chișinău și Kiev pe tema traficului de mărfuri prin punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene. Chișinăul a fost reprezentat de Sergiu Stati, iar Kievul de Igor Dolgov. După încheierea discuțiilor, Ministerul de Externe de la Kiev a dat publicității o declarație, declarație de la care pornește și relatarea linei grâu.
După runda de la Chișinău a consultărilor bilaterale moldo-ucrainiene privind tranzitarea mărfurilor pe segmentul comun al frontierei de stat, Ministerul de Externe de la Kiev a dat publicității o declarație prin care Ucraina își anunță intenția de a cere Republicii Moldova despăgubirea daunelor suportate de întreprinderi în urma limitării de către autoritățile de la Chișinău a traficului de mărfuri pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene. Potrivit declarației, în cadrul consultărilor, partea ucrainiană a menționat că poziția autorităților moldovene contravine acordurilor bilaterale semnate anterior și nu corespunde normelor internaționale de drept. Blocarea traficului de mărfuri a fost calificată de către diplomația de la Kiev drept, citez, acțiuni unilaterale care nu numai că au condus la tensionarea situației, dar au avut și un impact negativ asupra agenților economici ucrainieni, ceea ce îndreptățește, potrivit diplomației de la Kiev, revendicarea unor despăgubiri. Ucraina și anunță totodată disponibilitatea să continue consultările la nivelul experților în domeniul vamal și al grănicerilor, care ar avansa propuneri privind, citez, anularea restricțiilor impuse de autoritățile moldovene la circulația mărfurilor prin punctele de control amplasate pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene. Ministerul ucrainian de externe anunță că următoarea rundă de consultări la nivel de miniștri adjuncți ar urma să aibă loc la Kiev în viitorul apropiat. Reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău au evitat să comenteze conținutul acestei declarații. Într-un interviu acordat astăzi postului nostru de radio, primul ministru moldovean Vasile Tarlev și-a exprimat speranța că declarațiile oficialilor de la Kiev constituie, citez, o reacție pripită care va putea fi depășită.
Cred eu că aceste intenții a Ucrainii de despăgubiri sau de majorare a tarifelor, sperăm noi că este o reacție în pripă, care considerăm că vom soluționa cât mai urgent posibil.
Vasile Tarlev consideră că datorită faptului că nu a luat măsuri pentru a diminua transparența frontierilor sale cu Transnistria, Ucraina a devenit o zonă de tranzit a contrabandei, inclusiv a celei cu armament.
Este regretabil faptul că unele din țările garant care s-au angajat cu unele angajamente de a impulsiona soluționarea acestui conflict au și interesele lor, sau nu la nivel statal doresc eu să menționez, dar unele, să zicem așa, grupări sau unele cercuri a țărilor garante. Da, Ucraina este cel mai important și cel mai mare vecin a Moldovei și noi suntem îngrijorați anume cum este efectuat controlul și monitorizarea hotarului moldo-ucrainean. Prin intermediul spațiu vamal al Ucrainei, nefiind monitorizat nicicum, mai mult de 400 de kilometri a hotarului Moldovei este nemonitorizat, necontrolat. De aceea, prin intermediul Ucrainei, este spălarea banilor, contrabandă, traficul cu armament, unde se produce în raioanele de est, în Tiraspol în special, și transportat în diferite puncte fierbinți ale lumii.
Din acest motiv, susține șeful executivului, Chișinăul se confruntă cu probleme grave în relațiile cu Ucraina.
Mai ales în ultimul timp, Ucraina și-a schimbat poziția și oficial și pe față și-a dat-o de unul interes față de această regiune. Sperăm noi că este temporară perioada de alegeri, care este alertă aceasta de alegeri în țara vecină.
Vasile Tarlev și-a exprimat regretul pentru faptul că Ucraina, deși a semnat un șir de acorduri bilaterale prin care recunoaște independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, de facto nu respectă aceste angajamente și susține prin acțiunile sale autoritățile transnistrene. Situația poate fi redresată, în opinia premierului Tarlev, doar prin instituirea unei misiuni internaționale de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene. În context, primul ministru a menționat că lipsa de control efectiv la hotarul estic al Republicii Moldova diminuează eforturile guvernării de la Chișinău de a redresa economia.
Dacă nu era problema raioanelor de est a Moldovei, sau așa numită Transnistrie, noi obțineam un rezultat minimum de 10 ori mai bun. Cum se dezvoltă o țară fiabil, adecvat, fără un spațiu vamal unic?
A fost primul ministru Vasile Tarlev într-o declarație făcută în exclusivitate postului nostru de radio. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Transparency International Moldova a dat pe astăzi publicității la Chișinău studiul intitulat Monitorizarea accesului la informații în Republica Moldova. Și, după cum ne informează Valeriu Cațer, studiul arată că, de cele mai multe ori, autoritățile refuză să ofere informații. Sau, atunci când oferă anumite informații, ele sunt evazive.
Instituțiile publice sunt ceva mai disponibile atunci când e vorba de solicitări de informații formulate de persoanele fizice și invers devin refractare atunci când demersurile sunt adresate de organizații non-guvernamentale sau jurnaliști. Aceasta este una din concluziile care rezultă din monitorizarea prezentată de Cornelia Cozonac, care face parte din grupul de autori ai studiului realizat sub egida Transparency International. În ambele cazuri însă răspunsurile oferite sunt incomplete, superficiale sau evazive. Pentru a testa opinia publică, jurnaliștii de la Centrul de Investigații al Asociației Presei Independente, angajați în proiectul Transparency International, au realizat un sondaj în 4 localități rurale și în Chișinău. Rezultatele acestui sondaj arată că cele mai receptive la solicitările de informații cu caracter public sunt, în opinia cetățenilor, primăriile și direcțiile executivelor raionale, iar cele mai refractare, poliția, judecătoriile și guvernul. Solicitanții de informații sunt deosebit de interesați de averea demnitarilor, gestiunea banilor publici și salariile funcționarilor. Dar tocmai în aceste domenii, instituțiile publice solicitate de cetățenii instruiți de autorii studiului s-au dovedit a fi total intransparente. Potrivit Corneliei Cozonac, au existat cazuri de intimidare a persoanelor care au solicitat informații în perioada de monitorizare.
Cetățenii, în mare parte, nu sunt informați și atunci când le oferi această informație, sunt receptivi și chiar încearcă să o utilizeze. În toate satele, oamenii s-au dovedit chiar interesați de dreptul pe care unii nu știau că l-au și că pot să-și realizeze acest drept.
Pe lângă rezultatele sondajului, autorii au valorificat în acest studiu și experiența acumulată în cadrul propriilor investigații. În perioada din martie 2003 până în iunie 2004, ei au formulat 82 de demersuri, expediate la 20.